Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Tidak ada gading yang tak retak, oleh karenanya kami selalu menghimbau untuk Anda memberikan saran masukan, bahkan kritikan, dan Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau juga ke 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, karena waktu yang sudah sangat sempit, jadi saya akan langsung saja menemui kedua tamu kami, yaitu yang berikutnya, Bapak Juma Adi dan Bapak Michael Toisuta.
Selamat sore Mbak Sri, apa kabar?
Selamat sore, dan juga Mas Michael. Mas Michael ini untuk yang pertama kalinya. Nah, memang belum lama ini Mas Michael dan juga Mas Juma Adi itu melakukan suatu kerjasama menampilkan satu pertunjukan di Os Asia untuk tahun ini yang berjudul Perahu-Perahu. Nah, mungkin saya ke Mas Juma Adi dulu. Mengapa Perahu-Perahu itu?
Iya, Mbak. Perahu-Perahu yang baru saja launch di Os Asia, kami sudah kembali lagi ke Sydney ini. Jadi itu kan pertunjukan satu jam semacam wayang begitu, shadow play istilahnya kan ya, non-stop satu jam yang mengisahkan tentang sejarah atau rekonstruksi sejarah tentang perahu-perahu dan kapal yang melewati atau melalui jalur Nusantara. Entah itu dari barat ke akhirnya menuju Australia atau dari Australia menuju ke Cina, menuju ke tempat lain yang juga melalui perairan Nusantara. Nah, itu dimulainya dari prakolonial Eropa di Nusantara, yaitu sejak masuknya agama Hindu, Cina, kita melihat beragam perahu dan kapal yang memasuki lautan Nusantara tersebut. Hingga akhir-akhir ini adanya kapal pesiar yang juga melampaui kepulauan Nusantara dengan membawa kuman virus COVID-19 misalnya. Jadi cukup random begitu loh. Kita bikin wayang sekitar sampai 550 wayang aneka perahu tersebut. Dan bagaimana hal-hal yang terjadi di dalam perahu atau di sekitar perairan. Yang menyimpulkan hubungan kita selama ini terhadap atau dengan air, terutama laut.
Jadi ini sebetulnya bukan merupakan hubungan khusus antara Australia dan Indonesia, tetapi situasi perahu-perahu yang melewati perairan Indonesia, memasuki perairan Australia, dan sebaliknya, itu begitu.
Betul, betul. Ya, jadi kan perahu ini tidak melulu bermuatan manusia atau tidak melulu bermuatan barang-barang. Bisa juga dia bermuatan sapi, onta, kuda, bahkan bermuatan agama, bermuatan keyakinan, ideologi, bahkan kemudian bermuatan penyakit, kan ya, bermuatan mimpi, bermuatan cinta, dan aneka ragam yang bisa membawa kita sebagai senimannya dan juga diharapkan audiensnya membawa mimpi-mimpi bersama.
Jadi untuk penampilannya sendiri karena itu satu jam, ini dengan 550 wayang yang sebagian besarnya itu mempunyai atau berbentuk perahu dan sebagainya itu atau situasi dalam perahu. Nah, ini ada juga penampilan dari seniman lain atau tidak di panggung itu?
Nanti Mas Michael bisa menambah juga. Jadi kita ada tiga operator atau shadow maker, pembuat bayang-bayang ceritanya. Jadi bukan hanya seperti dalang di Indonesia ya atau di Jawa dan di Bali. Dan juga empat musisi yang mengiringi. Jadi masing-masing dalang, sebetulnya utamanya hanya dua shadow maker, terus saya di sana sebagai sutradara dan juga membantu di tengah-tengah mereka. Jadi masing-masing shadow maker itu memerankan, kebetulan aja yang 150 dari 550 wayang tersebut tidak bisa kita ikutkan karena banyak hal. Dan jadi masing-masing shadow maker itu memegang sekitar 175 wayang.
Wow.
Dalam waktu satu jam. Per shadow maker itu per menit mengoperasikan tiga wayang yang harus mereka hafalkan.
Yes.
Keluar dari kiri, kanan, atas, bawah.
Jadi tadi dikatakan bahwa setiap sutradara itu bukan sutradara, setiap shadow maker-nya itu harus memainkan 175 untuk masing-masing orang itu. Wah, ini jadinya repot banget ya. Saya akan menyapa Mas Michael Toisuta dulu itu, karena tadi sudah disarankan untuk menanyakannya kepada beliau, Mas Jumaadi. Jadi, Mas Michael.
Ya, Ibu Sri.
Mas Michael, tadi Mas Michael sudah sempat mendengar penjelasan dari Mas Jumaadi. Nah, ini Mas Michael itu perannya kan sebagai direktur untuk musik, kan itu?
Iya, saya bersama Jumaadi, kita co-directing. Jadi sutradara bersama, lalu saya musical director dan saya juga bermain musik. Jadi saya salah satu dari 4 musisi yang tampil di panggung.
Tadi memang saya tanyakan kepada Mas Jumaadi bahwa apakah ada seniman-seniman lain yang tampil di panggung. Jadi yang tampil di panggung itu hanya para musisi saja atau apakah ada juga seniman lain yang memerankan atau melakukan sesuatu di panggung?
Jadi kita ada 7 orang yang di panggung, 2 shadow makers tambah Jumaadi yang juga sebagai shadow maker. Lalu ada 4 pemusik, saya, lalu ada Mas Sawung Japo yang legendaris di Indonesia dengan bandnya Sirkus Barok, Suami, Kantata Takwa, segala macam. Lalu 2 pemusik lagi, Jati Suarto dan Mick Stewart. Jadi 7 orang itu semua terlihat di depan layar di mana shadows-nya ditunjukkan, itu ada 7 orang di depan
layar itu.
Layar.
Kalau kita di Jawa kita mengatakan oh di depan geber.
Iya.
Nah, Mas, tadi Mas Jumaadi mengatakan bahwa Mas Michael lah yang menciptakan musik-musiknya itu. Bisa diceritakan itu bagaimana itu?
Iya, jadi prosesnya itu sebenarnya kami berempat menciptakan bersama. Jadi kita sama seperti prosesnya Jumaadi mengambil banyak inspirasi dari kesenian Indonesia seperti musik yang dipakai untuk wayang atau gamelan Jawa, ada suling yang bernada lebih seperti Sunda. Tapi juga kita memakai alat musik kontemporer seperti elektrik gitar, drum kit. Dan kita bekerja sama dengan Jumaadi, apa yang ingin dia sampaikan dalam pertunjukan wayang itu. Lalu kadang-kadang kita mencari musik atau suara-suara yang mendukung cerita itu. Atau kadang-kadang kita menunjukkan kontras dari apa yang ingin dia tampilkan. Dan kita mengiringi wayang itu agak seperti silent film kadang-kadang. Kadang-kadang ada misalnya pembacaan beberapa kalimat yang mendukung ceritanya, lalu musik kita menjadi kayak underscore gitu. Jadi kira-kira begitu.
Nah, saya sedang sambil membayangkan ini Mas Jumaadi. Ini karena dalangnya ada 3, saya anggap aja dalang lah begitu biar mudah. Jadi dalangnya ada 3 yang memainkan wayang-wayang yang telah dibuat itu. Wah, wayangnya saja sekian banyaknya kan itu. Nah, berarti adegan-adegan itu dalam 1 jam ini itu bisa banyak sekali. Nah, saya akan tanyakan ke Mas Jumaadi saja kalau begitu. Jadi untuk adegan itu dibagi atau tidak itu?
Jadi keseluruhan cerita itu kan perahu-perahu, kemudian kita bagi lagi menjadi 9 babak supaya ada apa ya fokus
pemisahan
dalam setiap babak, pemisahan-pemisahan yang lebih gampang atau memudahkan dicerna ya. Karena sebetulnya ceritanya dimulai dari sepasang kekasih atau sepasang suami istri di atas ranjang yang kemudian terbang memasuki perahu dan perahu itu kemudian berlayar. Dan terbang itu kelak di akhir pertunjukan ini akan kembali masuki tubuhnya yang baring tadi di atas ranjang. Jadi sebetulnya keseluruhan 1 jam itu sekuen daripada mimpi sepasang kekasih ini sebetulnya. Jadi pertama mimpi di dalam kapal pesiar, kemudian kedua mimpi transmigrasi, ketiga mimpi urbanisasi, dan selanjutnya gitu. Jadi banyak di dalam mimpinya itu disaksikan sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lautan Nusantara tersebut.
Nah, ini berarti, waduh, sebentar, sebelum saya ke Mas Michael, ini pertanyaan saya sudah berloncat-loncat ini di kepala saya soalnya.
Gitu.
Ya. Jadi memang itu bagus sekali kalau ada pembagian babaknya itu ya, jadi kita bisa mengetahui, oh ini begini, oh itu begitu misalnya itu. Dan untuk para pemainnya sendiri berarti semakin fokus, kan begitu. Tapi 9 babak dalam waktu 60 menit itu apa tidak kepontal-pontal itu ibaratnya?
Jadi kayak film-film yang sangat pendek ya. Jadi 9 itu kalau 10 pun itu udah agak panjang sebetulnya. Setiap babaknya 6 menit. Biasanya kan film pendek itu sekitar ya maksimal 7-8 menit lah ya. Jadi padat sekali memang. Jadi hitungannya begini, kalau dari hitungan permainan, setiap menit, setiap shadow maker-nya memainkan 3 karakter setiap menitnya. Jadi dalam waktu 6 menit, 18 karakter satu orangnya. Jadi ada sekitar 36 karakter yang main dalam setiap babak, atau sampai 40 yang main. Jadi dia keluar dari kiri, nanti masuk dari kanan, gitu. Terus dan berjalan terus sangat intens. Jadi mungkin linearity dalam narasinya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi lebih seperti menyerupai mimpi gitu loh. Tiba-tiba ia akan pecah, atau tiba-tiba kita ganti pada ruang yang benar-benar berbeda warna atau ukuran-ukuran kehidupan yang ada dalam ruangan tersebut, atau ukuran-ukuran benda. Jadi semua terjadi seperti antara mimpi dan ini, dan apa, mengigau begitu kurang lebihnya.
Nah, karena menggigo itu tadi, jadi antawacananya atau narasinya itu bersifat gigoan itu sebetulnya gitu. Ini contohnya saja, kalau misalkan ini tiba-tiba itu kedua pasangan itu mau pergi, kemana kan terbang kan itu, nah terus masuk perahu. Nah, apakah itu terus langsung dari mereka diranjang, terus satu, terus yang berikutnya adalah mereka sudah berada di perahu, itu begitu, atau misalkan ada, ah kita sekarang sudah ada dalam perahu ya, nah seperti begitu.
Jadi yang kita lihat sebetulnya kan hanya bayang-bayang, tanpa banyak tulisan atau banyak verbal di sana. Jadi sumber cahayanya adalah 2 overhead projector. Tahun 80-an itu kan overhead projector, teknologi yang sangat advance waktu itu sebagai presentasi, seminar dan sebagainya. Kita gunakan sumber cahayanya dari 2 overhead projector tersebut. Jadi kalau sekarang memasuki perahu di pelabuhan, tiba-tiba perahu itu meluncur, kemudian sampai di Pulau Kalimantan misalnya. Dan di sana kemudian kita saksikan nanti, mungkin lebih bagus harus nonton di Sydney nanti kali ya.
Datangkan saja ke Melbourne, itu lebih bagus lagi.
Ya. Iya, soalnya waktu di Adelaide itu kan kita memang setiap malam atau setiap hari itu kan full house gitu loh. Jadi komunitas kita mesti
harus menonton.
Harus menonton ke Sydney ini sementara ini. Kecuali ada yang ngundang itu di Melbourne-nya.
Itu mudah sekali karena hanya 2 orang atau 7 orang, mengapa sulit? Naik mobil 2 mobil sudah sampai. Itu begitu ibaratnya. Itu kita kesampingkan. Tapi saya dapat mendapatkan gambaran lebih jelas lagi sekarang. Jadi itu selain dari para shadow maker itu tadi, itu juga ditunjang dengan
overhead projector.
Ya, ada projectornya itu. Nah, sekarang saya ke Mas Michael untuk memberikan kejelasan terhadap cerita yang pada waktu itu ditampilkan. Itu berarti Mas Michael harus menyesuaikan kan itu dengan nyanyiannya atau dengan lagunya kan begitu kan itu?
Iya, betul. Iya, kadang-kadang kita harus kompak dengan ceritanya, menunjukkan apa yang mungkin bisa dirasakan dari ceritanya. Kadang-kadang kita mau menunjukkan kontras dan bermain sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilihat. Tetapi tentu sudah direncanakan supaya membantu penceritaannya kepada penonton dan juga membantu penonton supaya bisa
mengikuti. Iya.
Ya.
Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau misalkan saya menonton, dapatkah Mas Michael memberikan suatu penjelasan atau suatu contoh misalnya? Maksud saya itu, di dalam musik itu sendiri, misalkan ini 2 orang sedang menikmati naik perahu ke daerah mana begitu. Nah, apakah di situ digambarkan melalui liriknya atau hanya melalui nadanya atau bagaimana itu? Jadi misalnya kita sampai ke Boyolali. Nah, tidak ada ya Boyolali, tidak ada itu. Misalnya kita sampai ke Darwin, apakah ada semacam pointers gitu loh, Mas? Sesuatu yang menunjukkan bahwa oh, ini di sana atau ini begini, suasana hati begini. Nah, itu bagaimana?
Iya, menarik sekali. Jadi, misalnya ada bagian-bagian dalam cerita, dalam pertunjukan ini di mana kita menggunakan kata-kata. Misalnya ada pengucapan kata-kata tentang lautan. Lalu kita berbicara juga, ini penontonnya bukan hanya orang Indonesia, tapi orang Australia juga. Jadi, kita berpikir bagaimana untuk mentranslasi kata-kata itu ke dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya ada satu saat di mana bahasa Indonesianya diucapkan sebagai pembacaan puisi, lalu ada penyanyi wanita yang menyanyikannya dalam bahasa Inggris misalnya. Lalu misalnya di bagian lain cerita ini ada tentang kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Lalu kita memakai lagu dolanan anak-anak dari Jawa yang kata-katanya Londone teko. Kita pakai itu, tapi sebelum itu diucapkan ada yang bilang oh Dutchman. Jadi kita kadang-kadang memberi clue
ya.
Kepada penonton, tetapi dari gambar-gambar yang sudah dikomposisi oleh Jumadi banyak informasi itu juga sampai ke penonton. Jadi kita bekerja sama di mana kita bisa saling mendukung dan di mana kita perlu memperjelas ceritanya misalnya begitu. Iya. Tapi dan kadang-kadang kita bermain emosi saja, misalnya ada perang lalu yang berakhir dengan kesedihan, kita memainkan emosi itu.
Jadi musiknya dombreng 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 pulang 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 terus jadinya tuli 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 itu melalui sulingnya. Ya, saya sih bisa menggambarkan itu karena saya pernah.
Bu Sri perlu kita masukkan juga dalam membantu dalam musiknya.
Anytime, Mas.
Ya, oke.
Karena saya sudah pernah melihat itu bagaimana Dik Jumadi itu berkiprah itu diantaranya. Nah, Mas Jumadi, waduh, sekali lagi ya, ini cepat sekali pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke situ. Saya percaya itu pas ada itu orang-orang seperti saya katakan tadi atau penontonnya yang aduh terlalu cepat ini begitu. Nah, sebelum pertunjukan ini dimulai, apakah ada sinopsisnya yang dibagikan kepada para penonton?
Pertanyaan yang sangat bagus sih sebetulnya Mbak Sri. Kali ini tidak, tapi kita sedang berpikir apakah perlu atau tidak memang. Jadi sebetulnya yang kita tawarkan itu lebih banyak pada mengajak audiensnya atau penontonnya untuk memasuki satu pengalaman ya, daripada tahu cerita secara keseluruhan. Jadi dikatakan cepat itu bisa jadi cepat, dikatakan pelan juga bisa jadi pelan, karena waktu satu jam itu juga menangkap banyaknya sedemikian informasi ya, berwujud gambar, berwujud bunyi, dan juga berwujud gerak kan. Artinya gerak dari pemusiknya, gerak dari wayangnya itu. Semua saling menunjang, ya simbiosisnya kan di sana. Jadi misalnya gini, misalnya perahunya itu keluar dari, katakan dari screen ya, dari layar. Tiba-tiba diikuti oleh seorang perenang yang mengejar perahu itu. Kemudian perenang itu dikejar oleh seekor buaya misalnya. Dan terus begitu berlaru, kayak mirip tadi tuh, mirip nyanyian dayoy teko itama lah ya, terus begitu interlocking di gambarnya dan di narasinya juga terjadi begitu. Jadi audiens diajak untuk seolah-olah mengerti narasi pada saat itu juga, tapi beberapa menit kemudian mereka akan lupa karena terjebak pada intensitas yang terjadi pada peristiwa aja, bahkan bukan pada babak. Babak tadi yang saya bilang 6 menit aja tuh udah terlalu lama mungkin bisa jadi, karena banyaknya peristiwa di dalamnya kan.
Maksud saya peristiwa dalam babak itu, karena setiap babak kan mewakili suatu kejadian besar kan begitu. Itu kejadian besar, perubahan besar dan sebagainya. Nah, saya berpikirnya begini, karena kadang-kadang orang itu mengatakan waduh ini karena cepatnya sekali, jadi aku gak bisa berpikir itu, gak bisa ngikutin itu kemana sih itu arahnya ini. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau misalkan ada sinopsis mungkin tidak terlalu detail, mungkin seperti Anda akan diajak untuk mengikuti suatu impian dari Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu tahu, karena Anda akan mengetahui dari proses itu sendiri. Nah, berarti kan itu membawa atau menggiring para penonton itu untuk okay, karena tidak akan ada apa-apanya loh itu, nanti berarti aku harus betul-betul fokus. Mungkin saja
saran yang sangat bagus Mas Michael, dan juga mungkin dari pihak kita, saya juga akan mempertimbangkan itu untuk nanti di Sydney dan di kota lain.
Atau sinopsis itu tidak diberikan, tapi dalam pembukaan misalnya, sebelum saya mulai hanya beberapa kata, misalkan beberapa kalimat kan, itu mengatakan bahwa it's a warning for you all, bahwa Anda nanti akan tidak-tidak apalah yang akan dikatakan. Yang intinya ya memberikan itu tadi.
Memberikan clue juga kan.
Iya, tapi clue yang sangat tersamar banget begitu.
Iya. Yeah. Memang kadang-kadang komunikasi semacam kesenian ini kadang-kadang kan dia komunikasi dan seberapa banyak dia menyimpan metaforanya juga kan.
Jadi, betul. Tapi saya melihat bahwa dengan satu jam itu banyak sekali yang dapat dicapai, dan itu akan merupakan suatu pengalaman yang sangat intens dan sangat mendalam yang
kalau
akan
gak kuat bisa ayanan itu Mbak Sri. Sedemikian banyaknya informasi itu memang kita harus siap duduk dengan tenang, jadi tidak banyak mengharapkan begitu audiennya, karena memang epileptik musiknya juga bisa membuat kabel-kabel dan juga tali-tali yang menghubungkan saraf yang satu dengan saraf yang lain,
menjadi keriting,
bisa pedot itu nanti ya.
Menjadi keriting kan. Sekarang demi menjaga kesehatan masyarakat umum dan juga keselamatan, mungkin ada baiknya juga dikatakan, jadi Mas Jumadi yang mengatakan bahwa jangan mengharapkan banyak ini dan sebagainya, tapi untuk Mas Michael yang mengatakan bahwa okay, Anda akan bisa gila misalnya itu begitu, jadi relax, just enjoy begitu. Nah, pokoknya kami tunggu di Melbourne.
Terima kasih.
Untuk pertunjukannya itu. Sekali lagi, banyak memang yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktunya sudah habis, jadi Mas Jumadi dan juga Mas Michael Toisuta, terima kasih. Selamat.
Terima kasih
dan
banyak, Mbak.
Sampai
terima
jumpa.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.